Queríamos daros la bienvenida a todos a esta rueda de prensa, que como sabéis corresponde a la película española El autor.
El autor, film españarraren arira, egingo dugu, orain ikusi dugu, baina gauean ere ikusiko da, sail ofizialaren parruan. Filmea orkesteko, zuzendaria daukagu hemen, Manuel Martín Cuenca, interpretea Javier Gutiérrez, Maria León,
Adriana Paz,
eta Adelfa Calvo,
los productores José Nola y el Jaime Ortiz,
Jaime Ortiz,
José Luis Perales,
musicalía,
guionista de la película,
Alejandro Hernández,
y también contamos con la presencia del autor de la, novela en la que está
novelaren
la película,
egilea horretan baita oinarrituta firma Javier Cercas, hemen dago. Hoietako donori zuen galderak egite eskatu benizueke, asko dira galdera horiek.
Hola, una pregunta para Manuel.
Manuel Entzako galdera.
Quería preguntarte por el humor de la película.
Ni humoreari buruz galdetu nahiko nizuke. Berritasun bat izan daiteke zure
azken honetako zinean.
Batzuetan oso gordina da, patetismoa islatzen du, deseroso sentirazten gaitu, baina oso ondo funtzionatzen du filmean. Hori bada, horrelako historia gordin bat tekno izan zaken humorea. Zuk humorea ikusi duzu, film honetan?
Es un drama.
Drama bata.
No, bueno, no hay una intención de hacer humor.
Ez dago asmorik, ez, humorea egiteko komedia batean gertatzen da bezala, ez da komedia bat. Baina, badago bestelako nahi bat, elebreti datorrena. Alejandro eta biok gidoia idatzi genuenean, abia puntu moduan ikusi genuen. Ironia eskaintzea oso serioa den zerbaiti buruz. Gure ofizioaren inguruan, ironia hori hartu nahi genuen, ez barra egin bergenioen gure buruari. Horregatik nik egin dudana satira bat da, esagerazio bat da. Baina satira guztietan bezala errealitateari lotuta dago, ez da? Horregatik nire buruaz barre egin dut, egiten dugun hori buruz barre egiten dugu. Uste baino inozoagoak gara zenbaitetan, alegia trascendentziaren ideia hori, ez? Novela hondiak, filma hondiak egitearena, behar bada, bueno, inozo lanean ari gara.
Hola, buenos días. Quería preguntar hacer una pregunta al director y
zuzendariari eta autorari, eta Javier Gutiérrez ere zerbait galdetu nahi dugu. Zuzendari eta autoreari, idazleari, galdetu nahi nieke, ze uste duzuen gustatzen zaigula guri hartzaileei, alegia, engainuta sentitzea edota errealitateekin bat egitea, alegia, ikusten dugun eta irakurtzen dugun horretan errealitatea ikusta. Javier Gutiérrez, honako galdera hori nahi nioke. Gidoia irakurri zenuenean, pertsonaia ezagutu zenuenean, eta pertsonaia hori ikasi zenuenean, ze nolako sentimentu zeneukan arenganako. Fase zuberniak ikusi dut, gisa hasieran galtzaile bat da, gertatzen guztia txarra da, gero pixka bat posten gara, ez da, ze, bueno, lorpentxo bat izan du, pertsonaia, baina gero berriro hastenan, haizu, oso ondo zindua zen, oso ondo zindua zen, baina, bueno, bukaeran, bueno, gaizto moduan ikusten dugu. Azaitezela egileak, Javier?
Pues no sé, cada espectador,
ez dakit ikusle bakoitzak, irakurle bakoitzak gauza ezberdinak ikusten ditu. Film bat, novela bat, zelaxia partitura bat da, eta ikusle edo irakurle bakoitzak bere erara interpretatzen du. Hor dago magia literaturena bezala, zinemarena ere bai, beraz, ez dakit zer gehiago esan. Bueno, intruso ere bat, kanpotar moduan ikusten dute bere ere burua, lekuz kanpo era bat, zenik partitura bat eman diot, Manueli eta berak hori interpretatu hori egin behar zuen. Bueno, kanpotarra, intruso hitz hori erabiltzeare, Javier.
A esa pregunta...
Galderari erantzuteko.
Yo creo que, fíjate, normalmente al espectador le gusta lo que...
Ikuste dut ikusleari gustatzen zaiola, guzti gustatzen zaigun gauza bera. Alegia, arrazoia matea.
Y sin embargo, cuando no nos dan la razón,
eta aldiz, arrazoi ematen ez digutenean, orduan ikasten dugu gehien, norbaitek esaten digunean, bueno, auzitan jarri behar dutzuk esan da hori. Alegia, nori eman arrazoia ikuslari edo kritikari, auzitan jarri behar dugu ikuslea eta kritika. Hor saiatzen naiz ni, zuzendari naizen aldetik mugitzen.
Creo que el trabajo, la labor de los actores no es juzgar.
Aktoren lana ez da pertsonaiak epaitzea, baizik eta defendatzea. Era bat aurka nago, Alvaro hori buruz entzundakoen aurrean psikopata bat omen da, manipulatzen bat omen da, inozo bat omen da. Bueno, sortzaile guztiak bezala, obsesioak bizi du eta hori horiek muturrera eramaten ditu, baina nik uste dut oso pertsonaia ona dala, pertsonaia bikaina dala. Pertsonaia hori lantzerako garaian ez bakarrik ni, besteek ere bai.
Para mi, el mejor director de actores.
Aktore zuzendari onenaren eskuetan jarri gara, hori privilegio bada. Gainera, gidoi ona baldin badaukazu, pertsonaia on bat baldin badaukazu. Eta, bueno, gai ezagutzen duen norbaiten eskutinan egiten baduzu, lana ia eginda dago. Zorionak. Lehenik, talde osoari, zuzendariari, aktore guztiai, zinemara egokitzearen adibide on bat iruditzen zait, ze uste dut eleberria oso literarioa dela, eta filmeak oso osagai zinematografikoak ditu. Zorionak, Adelfa. Uste dut, bueno, ikusle koroar aurkikuntza badaukatele zugan, oso interpretazio ona da zurea. Eta Peralesen musikari ere zorionak, zizpiretua ematen baitio. Zuzendariari galdetu nahi nion, ia noizbait osagai oniriko hori filmera ekartzea pentsatu ote zuen, edo hasiera-hasieratikan bazter utzi nahi izan zenuen, edo errealitateari lotzeko nahia zen eukan, eleberriak ere esaten duen moduan. Mila esker zure hitzen gatik, talde osoaren izanean.
Una adaptación de una novela.
Eleberri bat
jokitzen
dugunean, eta horre Alejandroren hitzak entzunen dituzke. Oso elkarrekin, oso elkarri hartuta lan egiten baitugu. Zegertatzen da, ba, egokitzapen hori egiterakoan, bueno, ba, eleberri bat hartzen dut, eta horrek inspiratzen nau, esperientzi moduko bat bizi dut, literatura alaxe bizi dut, ez? Emozionalki gainditzen nauena, zenbaitetan, eta hori gertatzen denean, ba, bidaia bat egitearen pareko zerbait izaten da, eta hori gertatu zitzaidan eleberria. Javierrek oso gai serioa hartu zuen, eta horrek ukitu egin ninduen. Ironia erabiliz gainera, eta irutu zitzaidan modu bikaina zela gai horri horre egiteko. Egiten dugun horretaz ironizatzeko, ironia aplikatzeko. Hortik aurrera sentsazio, sentipen horrekin geratu nintzen, ez? Eleberria irakorri nuenean. Eleberria bera laburra da, eta irakurraldi batean irakurri nuen. Barregin nuen, nire buruari barregin nion, eta ikusi nuen hori joi bat zegoela. Gero berri irakurri nuen. Eta bigarren aldi horretatik aurrera gioi batekin bezala lanean hasi ginen. Uste dut esentzia mantendu genuen, errespetatu genuela, funtsezkoarekin geratu ginela, baina hori noski gure egin behar izan genuen. Hortik abiatuta, historio horretatik abiatuta, bueno, bidaia bat egin behar dugu, eta hor gainditu egin behar dugu. Bi aldiz irakurri dut eleberria, baina gidoi gintzan nahi naizenean, ez dut berriro novela irakurtzen, kanibal edo bolxebikearen kasuan ere alagartatu zen, ez? Bestela, Biblia moduko zerbait ibegira gaude. Ez tegu eleberri horretara behin eta berri itzuli behar. Nik uste dut, let Rari, traizio egin behar zaiola, espiritua mantendu nahi baldin badugu.
Bueno, sí, yo creo que esencialmente que quedarse con,
bueno, nik uste dut,
con la raíz de la historia, que era lo que impulsaba...
Historioaren errora joan behar dugula, horrek baikara matza, filmea egiterakoan. Kanibal egitetik gentozen, eta proiektu bila abiatu ginen, eta benetan harritu egin ninduen Manolok eleberria pasatu zidanean. Ze eleberri horretan barra egiten duzu, eta hor pentsatu nuen izugarrizko jauzi egin behar genuela, ez da, kanibaletik abiatuta ironia zeukan eleberri batera jotzea, benetako bidaia handia zen, ez da, Manolok konbentzitu egin ninduen, eleberria oso ondo irakurtzen da, gozatu egiten da novela horrekin, baino gai komplexo gukitzen ditu, eta sorkuntzaren arlo horretan sartzen zarenean pedante ere izan zaitezke zinematik. Eta Manolek esan zian, hau ironia handiz landu behar dugu, eta eleberrian dauden osagai hoiek indartu behar ditugu. Harritu ninun, nola, ausartu zen Manolo horrelako proiektu batean abiatzeko, ze, bueno, bere konforgunetik ateratzea zekarren, ez da, kanibale kritika ona izan zuen, baina berak ez ditu gauzak errepikatu nahi izaten zuzendariaren aldetik, eta, bueno, haizu, ba, hori niretzat ere ederra da, ze, ni bestela nintzateken arloietan sartuko.
Bueno, que yo quería preguntar a los tres escritores...
Idazlei, zerkaz zu hemen zaude, beraz, bedenkatu duzu bidaia hau, ez da? Zure eleberriak egin duen bidaia hori. Etzen, eleberri etzen hain gogorra ere, baina, bueno, beti harritzen nau, ez, idazlea film baten aurkezpena etortzea. Bueno, hortaz zerbait esatea, nahi nuke, pixka bat azaltzea zergatik zauden hemen, zergatik bedenkatu duzun film hau.
Ni
film honek benetan gainezka egin ditu, nintzateke inoiz gidoi intza edo idazketa ikastaro batera joango zuekin, eta sentipena daukat, irudipena daukat, autorek uste dutela besteak direla ridikuluak, ez da, barregarri geratzen direnak, ez da, humilazio sentsazio bat ekartzen du. Alegia, zuen buruari barre egiten diozue bai, baino ni humilatuta edo sentitzen naiz, eta jakin nahi nuke zein den autorearen jarrera alde horretatik, ez? Beti bi aldetan kokatzen da, ez da, deslotuta bezala ikusten dut. Galdera zein da? Zer egiten du idazle batek zinemaldi batean, edo zer egiten duen idazleak bere lanean oinarrituta dagoen film baten aurkezpenera. Alegia, idazle guztiok Kijote idatzi dugula uste dugu eta Orson Welles zuzendu behar du, eta zakit hori galdetzen ari zaren. Behar bada hori da zure erantzuna. Bueno, hain zeri jo, ni oso ondo sentitzen naiz. Zan beharra daukat, Manuel eta Jose etorri zirenean, ba, behin, lehenbiziko aldiz, elkar ezagutu genuenean, bueno, Madrilen afaldu genuen. Eta orduan pentsatu nola, tipo hau, pitzatuta dago, erotuta dago, ze zoramen dago. Zergatik, zenik hogeita hiru urterekin idatzi nuen liburu hori, lehenbizikoa izan zen, testu inguru oso berezian, karrera bukatu berria, solda euska egin beharria, neukan dirurik, genuen inor ezagutzen, beraz, aitak diru bat eman zian sekula itzulien iona, eta hortxe, esari nintzen eta irakurri idatzi egin nuen. Enun, inoiz pentsatzen hau liburu hori kaleratuko zenik, eta hogeita marrurte gereago, mapatean, gizon hau etorri zait, eta esaten dit filmat egin duela liburu ark iruzpalau lagunek, amak, aizpa, arrebak, eta abarirakurri zuten garai hartan, naiz eta gero itzuli duten, eta barbaino, esan bezala, hogeita marrurte geroago, ara non, etortzen zizkian esan ez, pelikula bat egin nahi dutela, bueno, zoramena zela urte pentsatu nuen. Eta bueno, ba, pentsatu nuen, ba, ze zaila den, nolako zerbait egitea, ez dakit aterako den, pinpin. Baina zerbait burratu zitzaidan, gidoilariak esan zuena, erabat ados nago. Film hau, kanibalekin aldetuta, oso ezberdina da. Baina gero etxera jatu nintzen eta pentsatu nuen, ai, badaki zergatik zergatik egin duen film hau. Kanibalek zertzaukan oinarrian, benetako kanibal bat, ez da? Eta hau da, idazlei buruz, baino kanibal garen aurretikan, aldetik, alegia, inguruan dagoen guzti hori hartzen du, hori guztia deboratzen du, irensten dugu, guk egin nahi dugun hori egitera heltzeko. Manuelekin ados nago, eta seguru, bera nirekin ados egongo dala ere. Egia da, satira bat da. Eleberriak barre egiten dio, filmeak ere barre egiten dio idazlea den edo izan nahi duen bati. Ondo dago satira bat da, baina pertsonaia horretan aldi berean duintasun ia heroiko bat. Alegia, tipo horrek benetan idazle izan nahi du, eta berdintzaio noren edo zeren gaineti pasatu behar du. Eta ez literaturan arrakasta izatea, ez idazle izan nahi duelako, eta ororen gainetik, beste ororen gainetik hori xe nahi du. Alde horretatik, bueno, berare kanibal bat da, ez da? Oso erikoa bada ere, bueno, hau esango dut, alegia. Eleberri bat ez da hobea edo txarragoa zinemara eramaten dutelako, baina eramaten duen horrek Manuelek bezala bere mundua, bere ikuspegia baldin badauka, liburu horretan zerbait ikusiko du, ajola zaiona edo deitzen diona, erakartzen duena, eta bar, bere munduarekin lotzen duena. Eta nik uste dut hori gertatu zela, Manuelek hori ikusi zuela, zerbait ikusi zuela bere ere bazena. Ikusteko, gauzak ikusteko moduarekin lotzen zena, baina bestalde, bueno, oso ondo nago ez da, pentsa, Donostiako zinemaldian zer esango dizut, ba.
Solo decir que yo soy profesor de guión en la Carlos III, en la Universidad.
Ni Carlos III, Unibertsitatean, Madrilen, gidoigintza irakaslea naizela, hemen badute ikasleren bat, eta nik ez dut inoiz inorrola tratatu satira bat da. Ni ere irakaslea izan naiz, gidoigintza irakaslea izan naiz, zenbait eskoletan, eta nik bai horrela tratatu ditut ikasleak.
No, a ver, evidentemente hay, son, por ejemplo, el profesor, el personaje del profesor,
adibidez. Irakaslearen pertsonaia saiatzen naiz zineman leku jakin batean kokatzen, alegia oso gogorra da, baina azken batean gizajo bat da. Ze Antonio La Torreren pertsonaia horre gauean eskolatxo batzuk ematen ditu institutu moduko leku batean, ez, berak esan nahi du oso nadala eta horrelako esaldi potolo batzuk botatzen ditu, eta David Mametek ere esan dezake, bai, baina kanpotik erreparatzen badiezu, egia absolutuak balira bezala, distantzia hartzen baldin badezu, iruditzen zaizu, bueno, barregarria direla, ridikuloak direla. Beraz, nik badute ikuspegi nahiko perbertsoa autoren gaiztotasunaren inguruan.
Pero también hay un lado,
edo ez, bueno,
porque además me siento tremendamente orgulloso de,
zeni y un gran oso arro nago eta oso privilegiatuta sentitzen naiz filmak egiten ditudalako, eta nik maite du zinema eta hortan uzten dute bizitza, hori da egiten dakidana eta gehien atsegin dudana. Nik zuzendari laguntzailenetan hasi nintzenean Felipe Begarekin, Felipe Began maixuarekin hasi nintzenean, orduan pentsatu nun, leku honetan egotea gustatzen zait niri. Horregatik, eleberriaren eta filmearen protagonista sentitzen naiz, edo pertsonaia sentitzen naiz, alegia egiten dudan hori egiten jarraitu nahi dut horrekin gozatzeko. Eta sariak sari, zinemaldiak zinemaldi, ni hemen baldin banago da beste film bat egin nahi dudarako. Eta bide honek azkenean zentzua dauka, norbait entzuten baldin badaukat, eta dirua eskaintzen baldin badaukat urrengo filma egiteko. Prozesu hori behar bada kanpotik, bueno, barregarria, zekena, irudituko zaigu, baina azken batean hori da, horretaz, geruza horietaz guztietaz hitz egiten du film horrek, ezta? Hortan dauka sakontasuna eta horregatik da nere uste serioa. Javier Cercas. Filmean, eta pensatzen dut lehorrean ere bai, sortzailearen prepotentzia ikusten da. Nik galdetu nahi nioke, ea nolabait hori ote dan intelektualen, espainiar intelektualen pekatua, ez? Prepotentzia hori gizartearen aurrean. Eta zuk, orain dela gutxi, manifestu bat sinatu dezu, koixetek bezala, eta esaten zuen bueno, nolabait seinalatu egin zaituztete hori sinatu eta gero tentsio goera honetan nola sentitzen zaren galdetu dizu. Bueno, ulertu zazuni nahiago dela filmari buruz hitz egin. Jende honek urte asko eman dituzte lanean, esfortzu handi egin dute, eta bueno, orain ez gatoz ona beste zerbait eta hitz egitera, ulertzen dut zure galdera, baina bueno, bakarrik esango dute kezkatuta nagola, bueno, normala dan bezala, jende guztia bezala. Baina gaur Donostian nago, hori esan diot, eta baikor jarri naiz, ez? Konponduko dugu, badago irten biderik. Konpondu beharra daukagu. Historiak erakusten digu, horrelako saltzetan sartzen garenean, Espainian batik bat gaizki bukatzen direla gauzak. Eta ez daukagu eskubiderik gaizki buka daitezen. Beraz, filmari buruz hitz egin nahi dut. Eta hori goretxe ingo du. Norbaitek esan du eleberria oso literarioa zela. Bueno, nik uste dut hori horrela da. Eta Manuelen filmaren virtuteetako bat dela oso literario den eleberri bat film oso cinematografiko bihurtu duela. Eta hori oso hona da. Azkonak, behin, esan zuen. Zinema asaltasunean gaindiezina dela. Eta etzun modu ezkorrean edo espektiboan esaten, baizik eta berak esan nahi zuen den denak pantailan agertu behar duela. Eleberrian aldiz, erabat beste modura gertatzen da. Alegia gertatzen diren gauzak protagonistaren buruan gertatzen dira, klaustrofikoa da, zentzu horretan. Zer egin dute Manuelek? Eta Alejandrok, barrutik atera dituzte gauza, bie, kanpora atera dituzte, kanporatu egin dituzte, eta nire uste dut hori ederra dela, areia ikusgai jartzea novelan eleberrien ikusten ez dena. Woody Allenek berbanengatik esan zuen gauza eder bat. Espektakuluaren ikuspegi edo zentzu hori. Nik uste dute hori ala dela, ez? Plano bakoitza berez da interesgarria, jendearen aurpegiak, gorputzak, irudiak, hasiera zoragarri hori, Sevilla, udaran eta pinguino bat ikusten dugu. Bueno, hori da espektakuluaren ikuskizunaren zentzua, ezta? Nik uste dute hortatik baduela film honek eta uste dut zaila zela hori lortzea hain barrura begirako eleberri batetik. Hori zineak egin dezake, barkatu hori literaturak egin dezake, baina zineak ez. Horren galdera?
Buenos días. Esta es una pregunta para
Egunon, zuzendariari. Iruditu zaigu aurreko filmean kanibalen historio bat kontatzen zela psikopata batena eta pixkanaka gizatear bihurtzen zena. Hemen berriz aldeko bidea dirudi, ezta? Pertsona ia normal bat, bueno, ia psikopata bihurtzen dena. Jakin nahi genuen pertsona horiek zineman gertatzen direnak, baina ez behar bada protagonista gisa, zergatik ekartzen dituzun zuk edo zergatik adierazten dituzun protagonista moduan. Bueno, oso ikuspegi interesgarria da. Bueno, gauza asko modu inkozientean egiten dituzu, ez dituzu nahi eta egiten. Eta gainera, nire kasuan behintza saiatzen nahi, saiesten razionalizazio gehiegizko bat, ez da? Senak, intuizioak, ikasitakoa ekartzen digu, etengabe mugitzen da hori ematen dugu. Zinemaren kanonean, kanon konbentzionalean, Hollywoodetik jaso dugun horretan asko hitz egiten da heroiaren ganako empatiaz, ez? Ba, pertsonaia horri jarraitzen diozu, lertzen duzu, ekintza heroikoak egiten ditu, azkenean pertsonaia horrek asko ikasten du, hasieran ez du maite berean Andrea, bukaeran bai, musika laguntzen digu, eta bar, horre guztiak ematen omen digu, ematen digu, empatia, identifikatzea, ez da, bat egitea pertsonaiarekin. Eta azkenean badirudi, ez dakit, tipo garaia, guapoa, galaia, eta bar, ez? Ba, begira, niri hori ez zaiz sekula interesatu, ze hoiek bai saiatzen dira ikuslea erakartzen. Niri berriz, bueno, desen oso sentirazten gaituzten pertsonaiak interesatzen zaizkit, empatia zaila zaiguna haien ganako. Ze ulertu bai, uler ditzakegu, ze badago gugan pertsonaia hoien zerbait. Bai kanibalen eta bai hemen, zenbaitetan pentsatu izan dugu, ba behar badea ikusleak egin patizetuko duela pertsonaiarekin, eta orduan zerbait txertatzen dugun agerian jarraituko dula, esaten ari garela, kontu ze, empatizatu hemen, edo empatizatu nahi baldin baduzu, ordu, bueno, zure kabuz egin zazu. Oso erraza da empatia hori lortzea ikuslearengan. Ze, azkenean nahi deguna da, leku, gauza ederrak ikustea, ez gauza ederretara iristea, ez da, Disneylandiara iristea. Bueno, bak, gure filmetan hori auzitan jartzen dugu, behar bada, pertsonaia horiek ez ditut sinisten eta benetakoak bai, ez da, kontra esanak dituztenak, Javierrek, Mariak egiten dituzten pertsonaiak. Alegia, zerbait dira, beste zerbait izan nahi dute, ez dira benetan izan nahi luketen hori. Ez dakit Alejandro horri buruz zerbait esan nahi duzun, diskurtso hau entzun da, gero? Zorionak talde osoari, benetan. Liburua irakurtzeko gogo handia daukat, ez da, ba, bueno, norabide batean edo bestean gertatzen zaigu, ez da, filme ikusita gero, kasu honetan, eleberria ikusi nahi dut. Azken 10 minutuetan, bukaera asko buratzen zitzaizkidan, eta benetan gertatzen den hori, etzegoen hainbeste nire buruan. Manuel, bukaera amaiera posible asko, balizko amaiera asko buratu zitzaizkitzuen, nola izan zan prozesu hori alaia amaiera hori ez dakit, amaiera hori liburuan hor dago edo nola izan zan amaiera hori aukeratzeko prozesua?
El final es el del libro.
Liburuan agari dena da.
Bueno, la cárcel no está en el libro, ¿no?
Kartzela ez dago liburuan, gainerako guztia bai, nola migratzaileek engainatzen duten, etorkinek engainatzen duten. Bukaera, liburuaren bukaera ez da zinematografikoa, metaliterarioa baizik ez, bere buruari jiraka dabil. Asko gustatu zait. Esan duzun hori, Soldados de Sabinari aurre hitz hori edo hasierako hitz hori irakurri nun, eleberri bat, zinemara eraman nahi baldin baduzu, traizio txiki bat egin behar diozu, ze, bueno, markatuko diazue, gauza bat da, eta beste bat alegia, hizkuntza, lenguaiak ezberdinak dira. Orduan, filmeak ez dauka zertan zuzenean lotu hasierako liburuari. Beraz, amaiera ez dira berdin-berdinak, baina bada liburuaren translazio bat, ez dira berdin-berdinak.
En cuanto al engaño de alguna manera de la pareja de...
Engañoari buruz, ez.
Estaba en la novela.
Migratzaileen engainorri daukien, ez hori eleberrian zegoen. Eta ni, kezkatuta nengoen, bueno, ikuslek hori ikusi behar zutelako, baina gero azken momentuan, bueno, sorpresa edo hartu behar zan, ez da? Alegia pentsatu behar zuten, ah, klaro, normala hori gertatzea, baino enitzen konturatu. Bueno, hemen bikontu zeuden, ze unetan bikote hori Adriana eta bere gizona konturatzen dira erabiltzen ari diretela, manipulatuta izaten ari direla, eta zein den erreakzioa, ikotorren erreakzioa, eta bigarrenik. maitasun istorioa, sedukzio istorio hori baten bestearen artean egotea Adrianari dagokionez. Hori ez jakitea, ez nora dijoan, ez ikusle galdetzea, baina hau nundi nora dijoan, norekin bukatu behar du, azkenean ze amodio histori bat izango da, tira, hor aztarna batzuk usten ari gara, arrastotxo batzuk usten ari gara, Tenoch, Adriana, pertsonaia hoiek guztiak, bueno, hor ikusten dira, esan zerbait. Horrengo galdera, mesedez?
Hola. Felicidades antes de nada, porque me lo he pasado muy bien.
Zorionak, oso ondo pasatu dut filmen.
Aktorei,
du nahi nieke, nola antolatu zarete hau egiteko badirudi bi arlo daudela, alegia protagonista eta beste guztiak. Nola antolatu zarete hori egiteko? Protagonistaren inguruan antolatu zuzen burua edo? Ez gara, ez dugu gure burua antolatu.
En este caso, el autor, Manuel.
Autoreari jarraitu diogu, Manueli, berako sondo gidatzen ditu, aktoreak.
Nik
izan dudan sentipena, izan da bidaia bat, esperientzi bat, eta asko jokatu du berakurekin. Asko, asko eta asko. Niretzat, esperientzia ezberdina izan da, legila. Filmea prestatzak ez du zerikusik izan gero filmean gertatzen den horrekin. Nik oso ondo pasatu dut, asko ikasi dut. Uste nuen banekiela ezagutzen nuela pertsonaia, baina Manuelek beti sorpresak ematen dizkitzu. Inoiz ez duzu pertsonaia erabate ezagutzen, eta antolatu berriz, baperak antolatu du dena, gure mesederako. Bai, orain bai izango dut. Bera, ba, sorpresa hartu dut Mariari entzuterakoan, niri ere hori xagertatu ditzaidan, filmea ikusi nuenea, pentsatu, ara, ni ere engainatu egin inun. Eta lehenbiziko aldia da, hori gertatu zaidana. Rodajean zehar, etxean nengoenean, Sevillako etxean, edo sukaldean egotea eta bezatzea, ai, begira, badator Enrique eta umeak eza, ez, barkatu, etxara Irene, Adriana, baizik. Eta sorpresa hartzen nun, harritu egiten nintzen, Manuele gurekin egin duen lanari dagokionez, hasieratikan, bi hilabete lehenago, rodajearen baino lehenago, itxoiten gendela, Mexikora joan zen, aste buru batean, besterik gabe gu ezagutzagatik, eta Tenochetan nerekin lanean asteko, ez da? Alegia pertsonaia hoien aurreko 10 urtei buruz, bueno, prestatzeko, Sevillara joan aurretik, beraz, ja, horri esker gu martxan jarri ginean, ez? Buruan hori geneukan jada. Beste gauza bat ere egiten du, hasieratikan lehen irakur ketatik aurrera sortzen du horrelako giro bat, ez da? Denbiziko estrenatik, osea, berak, bueno, haizu, txakurraren paperan ere egiten zuen, ez? Zaunka egiten zuen, eta orduan, karo, hori ikusita Tenochek esan zian, ara, honi ez dago ez etzik esango dionik, ez da? Horrekin zer esan nahi dut, ba, erabat murgiltzen sartzen zaitula lan horretan, eta horrelako aliantza elkarrartze bat sortzen duela aktoren artean. Ez daukazu modurik hortik ateratzeko. Manuelen seta sakratua da, ez da? Eta horraz bat erortzen baldin bada ere aitzen da. Eta horrek, ba, giro txo bat sortzen du aktorei begira. Horrek garrantzia handia dauka. Denok modu berean implikatzen gaitu. Zu dana ematera zoaz, baina zurekin dagoen horrek ere dena emango duela jakin badakizu eta hori eskertzen dugu, estimatzen dugu. Kaixo, lehen irakurketa hori gogoan daukat negarrez bukatu zuen eta bueno, harritu da beratu ginen, gido itxi genuen eta Manuel negarrez hasi izan eta ni ere bai, horrelako emozio berezi bat sentitu genuen, ni beretan oso pozik aritu naiz, ez da, Manuelek beti besarkada bat ematen dizu sekuentzi bakoitzaren aurretik eta, bueno, Bera, korrikatortzen da, belarrira, aztakari bat emate esaten dizu, ez? Hemen esan dezin dezakedana. Zertarako, ba, egitera zoazen guztia berria izan da, din, sekuentzia baten erdian gaude Javier eta Biok, eta tartean sartzen da, ez? Gure hanken artean, eta, bueno, gainetik jarraitu behar duzu aurrera. Tira, nik hori, inoiz, ikusi gabe neukan. Yo abrí una puerta, beraz, nik ate bat irekin nuen eta Javier galtzari galtzi gabe neukanan, dana airean zuela.
Claro, te dicen cinco y acción y te pasan esas cosas.
Bai, cinco y acción esaten dizute eta horrelako gauza gertatzen zaizkizu, ezta? Eta dana berria da, egiten duzun guztia berria da. Ni benetan oso pozik nago, bueno, biluztu naizelako, baino batez ere nere barruan, nere barrena biluztu dut, eta Manolek ez du gutxi egon, ezi. Bueno, nik ikusi duzu, Bueno, amak haze harridura hartu behar duen, ez? Nire barra bilak mai gainean ikusten dituenean, ene? Ze sorpresa hartu behar duen. Nik sorkuntza prozesuan ez dut hainbeste disfrutatu sekula, ez? Benetan aur jokoa izan da.
Si importar absolutamente nada el resultado.
Maitzak metzuen ajolari, espioi lanak egiten genituen, oza, joku oso zoroak egiten genituen, eta filmearen rodajearen prozesuare gauza bere izan zen. Adrianako sondo zandu, ez aioz ez ez gizton honi, ez Zardinaskik bezalako lan egiten duenean. Sevillara joaten da, ia urte bete lehenago, bueno, hango kaleetan ibiltzera, pertsonaiak ere han ibiliko direlako, bueno, pertsonaiak eseriko diren lekuetan, beraietan, esertzera, bueno, pertsonaia hoien bizitza irudikatzera.
Yo destacaría sobre todo la pasión y
Nik azpimarratuko nuke Martin Cuencaren pasioa, grina eta zintzotasuna, ezta? Gure zineman, bueno, zinegile haundia ditugu, nola ez, baina kasu honetan bereziki aberastu nau. Azken galdera, mesedez? Javier Adelfa eta José Luis.
Yo no sé si
Javier.
Una sucesión de grandes trabajos, de grandes películas, pero lan, tú consideras que este es tu trabajo
asko, badar matzazu, baino behar bada hau da gerikoena Adelfa. Hau aukera bat izan da guztientza, baina bereziki zuretzako, pentsatzen zenuen hau gerta zitekeela, edo uste zenuen ezinezko izango zela, horrelako aukera bat izatea, edo, bueno, pentsatzen duzu inoiz ez dala berandu egin. Eta Jose Luis, bai, soinu banda jarri diozu herrialdeari, baino ez film bati, zergatik inoiz ez duzu interesatu orain arte, ba, nik inoiz nuen filmetarako pelikula musikarik egin, eta poza hondi hartu nuen eskatu ziatenean. Manuel zalantzan zegoen, ez da, bai ez esango nuen ala ez, inoiz ez bain nuen egin, baina zerbaitek adierazi zidan horratzean bazegoela zerbait oso seriona zela. Eta pentsatu nuen, bueno, gustagun zer den hori. Eta gidoia eman zianetik aurrera, ba, Amerikako bira hundi baten abiatu nintzen, eta esan beharra dauka siesta asko parri galdu nituela gidoi ura irakurtzeko. Ni beti siesta egiten dut, eta orduan gidoi hori irakurtzeko grein hori neukan. Bazegoen zerbait protagonistaren gan, zuzenean deitzen zidana, ez da, oiuka, galdezka eskatzen ari da, ez inspirazio iturri bat behar du, ez da, oiuka, emaidazu inspirazioa, bueno, ba, hori segertatzen da, horri zuri baten gainean idazterakoan, zer idatziko dut, nola kontatuko dut, bestalde, pertsonaia hain zuri beltzekoa da, hain anitza da, lurrera botatzen ditu gauza logikoa zirela uste zenuen asko, eta gero ez direnak, beraz, kantuak logikoak dira, baina baito logikoak ere, eta momentuak daude, ez da, bizitza edo zein modukoa izango dena, mila koloretakoa, mila moduetakoa, eta aktorea ikusten dugu oso pozi dagoela une batzuetan, beste zenbaitetan oso oso triste dagoela, ez daukalako zeri eutxi idazteko nahi horretan, eta bukaeran Zeri heltzen dio? Bueno, edo zer da hemen garrantzia duena, ba, gizakia nolakoa den hori ikustea, benetako historioak nolakoak diren. Nik ez dut sekula ezer asmatzen, ingurukoen bizipenei erreparatzen diet, ez? Kalean bizitzea ikustea zegertatzen zaion jendeari, edo film baten kritika, eta bar, horre guztiak ematen dit materiala. Nik esaten dut, nien aizela kantaria biziketa historio kontalaria. Esango nuke, kasu honetan, historioa kitzikagarria zela, serioa zela eta privilegio bat izan da Manuel entzat lan egitea, eta aktore zaragarri hauekin benetan izugarri gustatu izan zaite. Filmea asko gustatu zait baita ere, kantu horiek idaztea, doinu horiek idaztea, beraientzat idaztea. Esan dezun hori oso polita da, ez? Inoiz ez da berandu. Ni oso pertsona baikorra naiz, eta beti, espero duzu, zerbait zoragarria iristea zure eskuetara. Hau, ala izan da, erronka bat izan da, eta opari bat, ez? Espero enuena. Bueno, egun berria beti hasiko da, eta gauza polita gertatuko zaizkitzu behar bada. Eta hemen barruan, badu zerbait hau zoragarria izango dela, esaten didana, opari bat da.
No sé si es mi trabajo más expuesto, pero
sí. No está aquí, agerien utzi nauen lana ote dan. Bueno, oso beldurtuta nengoen, ez? Ardura handia zan erantzukizun handia zan. Zuzendariaren gatikan, ni oso galdetuta nengoen. Boadellak esaten duen bezala, kaos, ordena, kaosa. Ez hori da, ez? Segida, zieran oso kaotikoa ikusten nuen dana, etxean ordenatzen saiatzen ditzen, gero gizon honek, hemen ondoan daukadan gizon honek berriro kausa eragiten zidan, baina bueno, oso pozinago maitzarekin. Mila esker guztiei eta suerte handia.